Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde un pienācis laiks frakciju viedokļu raidījumam. Tajā deputāti pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajai šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien tiešām bija ļoti īsa sēde, bet es informēšu par to svarīgāko, kas tad šodien tika pieņemts. Un tā juridiskai komisijai tika nodots prezidenta ierosinātais likums par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu. Kopš 2013. Gada valsts prezidentam nav iesniegts un Saeimā nav izskatīts neviens vēlēto izstrādāts likumprojekts vai satversmes grozījuma projekts, kas rada šaubas par to, vai vēlētājs var tiešām realizēt savas tiesības. Un tātad tas, kas tiek darīts ar šiem plānotiem likuma grozījumiem, tātad pirmais tautas nobalsošana ir noteikta likumā un otrās atvērsmē. Un problēmas ar tautas nobalsošanu ir jau kopš satvērsmes pieņemšanas brīža, un nemainot satvērsmi, arī nekādas lielās izmaiņas nevar tikt panāktas. Prezidenta likumprojekts samazina parakstīšanās laiku no gada uz pusgadu, kas nepieciešams, lai vispār notiktu referendums no samazinot slieks no 1/10 uz 1/12 daļu, bet arī nu, tas ir labāk nekā nekas, un prezidentu par to var tikai uzslavēt. Un otrs posms ir referendumi, un tur samazināts nav nekas, jo tad jālabo, kas ir noteikts satversmē. Bet juridiskā komisija, protams, skatīs, izvērtēs un arī tiks sniegti priekšlikumi, kas varētu uzlabot procesu, kādā veidā vēlētājs var izteikt savu gribu, jo tiešām referenduma slieksnes šobrīd nav sasniedzams. Otrs jautājums, kas tika skatīts, bija, kas attiecās uz Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes precēm un to produktu tirdzniecību aizliegumu Latvijā, tika noraidīts šī iniciatīvas izskatīšana Saeimā, bet tika nodots komisijai, jo arī mūsu partijas uzskats ir, ka šeit būtu jābūt tādam kopīgam regulējumam kopā ar Eiropas Savienību, kopā ar sankciju paketēm, jo nu vieni paši mēs tur neko ļoti ietekmēt nespējam, jo nu, tas mūsu apgrozījums ir tik ļoti niecīgs, ka tas noteikti nu, nekādu iespaidu neatstātu uz Krieviju, drīzāk gan uz pašiem, un tai skaitā būtu jāvērtē arī medikamentu imports, ko mēs importējam no šīm valstīm, vai to var aizstāt ar kaut ko citu vai ne, lai mēs nenonāktu situācijā, ka varbūt tiešām tiek trūkt atsevišķi medikamenti. Un vēl gribētu uzsvert, ka šodien biobanku likums tika atbalstīts pirmajā lasējumā, jo šobrīd nav tāda vienota biobanku likuma, kas apgrūtina gan izpēti, gan bioloģisko paraugu uzglabāšanu, un tai skaitā saglabājot privāto neaizskaramību. Apstrāda uzglabāšana, nodošana pētniecībai to visu regulēs biobanku likums. Kā arī tika iesniegti grozījumu iesniegumu likumā, kas noteiktu iestādēm atbildes sniegt nevēlākā 10 dienu laikā līdzinājā mēneša vietā. Paldies, tas man arī viss.
Paldies Ramonai Petrāvičai no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamā runās frakcijas jaunā vienotība deputāte Ilze Vergina. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien starp daudz izskatītajiem jautājumiem viens no būtiskiem un svarīgiem ir saistīts arī ar ģeopolitisko situāciju šobrīd Latvijā, un tas ir likumprojekts, kas turpina būtisku izglītības reformas posmu, proti atteikšanos no krievu valodas kā otrās svešvalodas vispārējās un profesionālās vidējās izglītības programmās. Un gribu uzsvērt, ka šis likumprojekts paredz loģisku un mērķtiecīgu pārejas procesu turpinājumu. Tas sniedz tādas skaidras tiesiskās garantijas izglītojumam, kur uzsāks vai turpinās izglītību tātad 2025.–2026. Mācību gadā. Un es gribu teikt, ka viņiem būs tiesības neuzsākt vai neturpināt krievu valodu kā otro svešvalodu. Un izglītības iestādes, sadarbojoties ar dibinātāju vai valsti, nodrošinās šīs te alternatīvas apgūt citu svešvalodu, piemēram, angļu vācu vai franču valodu. Un, ko es gribu īpaši uzsvērt, ka šis tātad ievieš tādu vienotu un konsekventu pieeju svešu valodu apguvē visā izglītības sistēmā, stiprina Latvijas izglītības satura kvalitāti un atbilstību Eiropas un Eiropas ekonomiskās zonas valstu izglītības standartiem. Un tam ir vēl citi būtiski ieguvumi. Tas viennozīmīgi ir saprotams, ka šādas te pārējas uz jauninājumiem izglītības sistēmā rada arī jautājumus, un mēs vēlamies uzsvērt arī to, ka likuma projekts respektē skolēnu uzsāktās izglītības gaitas, tie jau, kuri apgūst krievu valodu, ka otro svešu valodu varēs pabeigt šo kursu līdz programmas noslēgumu, un tādējādi tiek ievērots tiesiskās paļāvības princips. Un tas, kas ir šobrīd ļoti, ļoti būtiski un svarīgi, ka mēs neesam pret kādu valodu, tas ir tāds skaidrs solis pret saskaņot kvalitatīvu un eiropeisku, par eiropeisku izglītību Latvijā. Un mēs esam par to, lai bērniem ir mūsdienīgi un uz nākotni vērsta izglītība. Šis ir viens no tādiem ļoti būtiskiem jautājumiem, tam es arī no frakcijas vēlējos pievērst uzmanību. Esam parakstījuši arī no frakcijas šo te likumprojektu rozījumus, tādēļ vēlējos par to jums arī pastāstīt. Un paldies par uzmanību.
Paldies Ilzē Verginai no frakcijas Jaunā vienotība. Tagad vārds frakcijas Zaļo un zemnieku savienība deputātei Līgai Kļaviņai. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Mūsuprāt, ļoti būtisks šodien grozījuma likumprojektā par iesniegumu likumu un Zaļo un zemnieku savienība bija kā iniciators, un paldies kolēģiem, kas atbalstīja šīs iniciatīvas virzību Saeimā pirmajā lasījumā. Arī Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija ir atbalstījis pirmajā lasījumā šo likumprojektu grozījumu iesniegumu likumā. Un kāpēc par šo runājam? Runājam tāpēc, ka birokrātijas mazināšanai darbiem ir jāiet kopā ar runām, un daudzi no jums rakstot iesniegumus ir gaidījuši ilgi atbildes, un tad, kad tās ir saņemtas, tās ir bijušas garas, ļoti nesaprotamas, un tāpēc šī likumprojekta būtība un jēga ir pirmkārt samazināt iesniegumu izskatīšanas termiņu. Ja līdz šim jums šo atbildi bija jāgaida 30 dienas, tad šobrīd mēs piedāvājam šo termiņu samazināt līdz 10 darba dienām. Un būtiski arī, ka projektā ir paredzēts pienākums, ja šis jūsu kā iedzīvotāja iesniegums varbūt nav adresēts pareizai iestādei, tad pati iestāde pārsūtīs otrai iestādei, kurai šis iesniegums tātad ir nepieciešams sniegt atbildi. Mēs tiešām uzskatām, ka šādam ierosinājumam ir jēga, un tas samazinās gan administratīvo slogu, gan arī mazinās birokrātiju, un aicināsim arī iestādes un iestāžu darbiniekus nerakstīt šīs garās vēstules, kuru tulkošanai dažreiz ir nepieciešams pat piesaistīt speciālistu. Tāpēc aicināsim arī izstrādājot tālāk otrajā lasījumā racionālus priekšlikumus, protams, vienmēr var uzlabot, un ceram, ka šis likumprojekts tālāk turpinās savu gaitu sekmīgi, un mēs varēsim runāt jau soli pa solim par birokrātijas mazināšanu. Otrā lieta, par ko es vēlējos šodien painformēt, ir par šonedēļ Izglītības kultūras un zinātnes komisijā notikušajām ļoti būtiskām sēdēm, un viena no sēdes tēmām bija demogrāfija un nākotnes izglītības izaicinājumi. Miļai radio klausītāji, dati nav iepriecinoši, un par to mums stāstīja zinātnieki, ja 2024. Gada 1. Septembrī pirmā klasi uzsāka 21 tūkstotis skolēnu, tad 2030. Gadā mēs vairs sagaidām tikai 13 tūkstoši skolēnu. Un tieši šis aspekts ir ļoti būtisks, kāpēc jāpievērš uzmanība demogrāfijas ietekmei uz izglītības kvalitāti, un pamata izglītībā šis skolēnu kritams būs vēl jūtamāks, un tieši tāpēc arī zinātnieki norādīja mums kā Saeimas deputātiem komisijā, ka šīs reformas, kas ir uzsāktas, viņas būs jāturpina, jo demogrāfijas skaitļu nepielūdzamā ietekme būs jūtama arī turpmāk. Un būtisks aicinājums ir nepaļauties spiedienam samazināt finansējumu, bet turpināt ieguldīt mūsu bērnos, mūsu nākotnē, jo izglītības kvalitāte mums tomēr ir ļoti svarīga. Un vēl es gribētu nobeigumā teikt, ka tās prasmes un mācīšanās pieredzes, kādas būs nākotnē sagaidāmas, par ko mēs arī aktīvi diskutējam Saeimas komisijā, par ko runā gan izglītības ministrija, gan izglītības pārvaldes un visi skolu vadītāji, kas arī tika apstiprināts trešdienas sēdē, kur mums prezentēja tātad ziņojumu par līderību izglītībā. Tikai ļoti izcili skolu direktori spēja atbalstīt izcilus skolotājus un radīt izcilus skolēnus. Šajā digitālajā laikmetā patiesi mums būs nepieciešamas pārmaiņas un tās būs kā jaunā forma, kurā mums būs jāspēj pielāgoties un kas ir pats būtiskākais būs nepieciešamība visu laiku mācīties un arī to es novēlu jums cienījami radio klausītāji būt aktīviem, mācīties neatkarīgi no tā, kādā vecumposmā jūs šobrīd esat. Paldies par uzmanību.
Paldies Līgai Kļaviņai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Vārds frakcijas progresīvie deputātei Saeimas priekšsēdētājas biedrei Antoņinai Ņinašavai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien mums, teikšu, tā bija diezgan dinamiska un ātra sēde, bet tomēr arī daudz svarīgi jautājumi, kas tika izlēmta. Es no progresīvu pusi minēšu dažus. Viens šodien tika pieņemts jau otrajā lasījumā izmaiņas iedzīvotā ienākuma nodokļu likumā, kas attiecās uz skolēnu mācību uzņēmumiem. Šis arī bija mūsu kolēģi Ata Švinka izstrādātais likumprojekts un aktīvi virzīts arī, jo gadiem mums ir tāda brīnišķīga mācību forma skolās, kur jaunieši mācās veidot savus pirmos uzņēmumus un, protams, ka kaut kādā mērā viņi visus šos gadus bija tādā nezināmā formā attiecībā uz nodokļu režīmu, vai tad viņiem ir jāmaksā, vai nav jāmaksā, vai ir jāreģistrē. Tad, protams, mācību nolūkiem šis ir brīnišķīgs veids, kā trenēties, kā uzņēmējdarbību, un tas arī sev ietver arī nodokļu nomaksas vai izpratne vismaz par to, pie kādas tad peļņas vai ieņēmumiem iestājās tā vajadzība maksāt nodokļus. Līdz ar to man ir prieks, ka nebija arī priekšlikumu šeit otrajā lasījumā, līdz ar to viss iet šobrīd savu gaitu, un tad šī formā, kad attiecīgi būs skolēnu mācību uzņēmums un jāreģistrē kā nodokļu maksātāji tikai, ja pārsniec 3000 eiro ieņēmums gadā. Savukārt līdz šim slieksnim tad darbojamies, mācamies brīvi un piedalāmies arī, protams, tirdziņos, kas ir pieejami skolēniem. Arī vēl viens svarīgs likums, kas šodien aizgāja pirmajā lasījumā, ir interešu pārstāvības atklātības likuma grozījumi. Šeit arī komisijā bija spraigas diskusijas par to, vai to, ko mēs šobrīd ar šo piedāvājam tādā ziņā nedaudz novilcināt vai atlikt šo reģistru ieviešanu, kur interešu pārstāviem vai tautā saucamiem lobistiem jāreģistrējās, tad mēs to procesu atliekam. Vai šīs ir labi vai slikti, vai labs signāls vai slikts, tas ir jautājums, bet tomēr arī no Tieslietu ministrijas bija tiešām pamatots, kāpēc nevar šogad ieviest šo reģistru. Šeit ir gan finansiāls izmaksas, gan joprojām vairākas, teiksim, birokrātiskas neskaidrības un šķēršļi. Līdz ar to šis šoreiz ir nolemts, teiksim, to termiņu pagarināt. Līdz 28. Gadam, bet tā kā process arī ir pagaidu variants, kur, teiksim, ir tāda arī tā turpinās gan tā brīvprātīgā reģistrēšanā, gan, kā mēs zinām, arī partijas uztur vairākas savus lobby reģistrus un godprātīgi reģistrē tur visas tikšanās, protams, citi vēl nelīdz galam, bet mūs, protams, dar bažīgu tas, kā šajos grozījumos ir vēl tāda vēlme atvieglot, teiksim, interešu pārstāvjiem iespēju reģistrēt vis tikai to, ko viņi pārstāv, bet nereģistrēt fizisko personu attiecīgi, kas ir tiesīgi pārstāvēt. Par šo mēs runāsim vēl tālāk ejot, jo, nu tā, lai vienkārši izskaidrot, nu, ir, protams, jautājums, ja atnāk pārstāvēt firmu kāds vai kādu interesi atnāk pārstāvēt uzņēmums vai viņu pilnvarotā persona, un savukārt tas netiek reģistrēt kā persona, kas pārstāv šo uzņēmumu interesi, tad, protams, ir visāds iespējas arī gan viens cilvēks var pārstāvēt vairākas intereses, ja tas nav reģistrēts un vispār tādā veidā var arī izvairīties no tā caurspīdīguma, kas ir viens no svarīgiem elementiem šajā likumā. Tāpēc, protams, skatīsimies uzmanīgāk uz otro lasījumu, sniedzot arī priekšlikumu. Un, jā, tas, manuprāt, tur šodienu būtiskāki likumprojekti un paldies, lai visiem veiksmīgi dienu.
Paldies, Antoņinaiņa Našavai no frakcijas Progresīvie. Nākamais runās frakcijas stabilitātei deputāts Amils Saļīmovs. Lūdzu.
Jā, paldies par to vārdu. Sveicināti, dargie klausītāji. Šodien nav noslēpums, ka visā pasaulē ir diezgan tādi sarežģītie laiki. Visi gaida, kādā veidā ietekmēs uz pasaules ekonomiku ASV prezidenta Donalda Trumpa ievestie muitas tarifi. Un tā ir skaitā arī mēs, kā Latvijā, kā Latvijas iedzīvotāji gaidām, un mums ir jāgatavojas tam. Jā. Un šajā sakarā es vēlos pateikt, ka katru likuma projektu, ko mēs skatīsim, jāvērtē ļoti, ļoti detalizēti, jo tā ietekme būs negatīva, gaidīts IKP samazinājums, gaidīt inflācijas paaugstināšana, ietekme, protams, būs arī Eiropas centrālās bankas procentu likmei un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to katrs likums, ko mēs skatām, jāvērtē tā, ja ir kaut vai minimāli ietekme, negatīva ietekme uz ekonomiku, šādi likumi tagad nav laiks pieņemt, nav laiks skatīt. To vajag atstāt līdz labiem laikiem. Šodien, diemžēl, nodeva komisijai tādu vienu likumu, kas saistīts ar par piesarņojumu. Tur runa ir par to, kā ir piedāvāta likumprojekta virzība, kurš ievieš papildu prasības degvielas un kurināma operatoriem. Jā, kas nozīmē, ka viņiem būs jāiegādā visādas kvotas, monitorings būs, papildināsies tur visādas ziņošanas slogi un tā tālāk, kas galu galā ietekmēs uz gala patērētāju, ko nozīmē, ka cena būs augstākā. Par šo likumu var runāt daudz, bet, diemžēl, viņš būs mūsu komisijā. Mēs runāsim un mēģināsim rast kaut kādu kompromisu, kurš mazāk ietekmēs uz mūsu ekonomiku. Vēl mums izdevās šodien apturēt Nacionālās apvienības ierosinājumu par Krievijas un Baltkrievijas ražoto produktu tirdzniecību Latvijā. Tas ierobežojums skaidrs, ka viņam ir tāda vēlme cīnīties ar produktiem, bet situācija sekojoša, kad jā, gadījumā aizliegtu tā produktu, teiksim, tirdzniecību Latvijā, tas atkal galu galā vienkārši ietekmētu uz produktu cenu. Tā kā paldies kolēģiem par atbalstu, par to, ka mums izdevās tomēr atturēt šāda veida ierosinājumu. Paldies un jaukas brīvdienas!
Paldies Amilam Saļīmovam no frakcijas stabilitātei. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Vitenbergs. Lūdzu!
Sveiciens visiem klausītājiem. Jā, šodien sēdē virkni jautājumi, ja, kuri skar ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, ja, kas arī stiprina mūsu izglītības sistēmā arī un šo atteikšanos no Krievu valodas apgūves kā otrās svešvalodas. Ja, tā kā, sēdē bija diezgan asas diskusijas un bez pārsteigumiem, ka šeit ir politiskie spēki, ja, kuri bremzē vai nekad neatbalsta lēmumus, kuri samazina sadarbību ar Krieviju, ar Baltkrieviju. Ja. Un pirms brīža dzirdējām arī kolēģis saka, ja, ka šī ideja ir noraidīta, ja, tad nu, vēl aizvien ir virkne uzņēmumu, daudz uzņēmumu Latvijā, ja, kur sadarbojās ar Krieviju un Baltkrieviju, kuri importē produktus katru mēnesi desmitiem miljonu apmērā. Un to var redzēt arī mūsu veikala plauktos, ja, kad ir tādas preču grupas, tiek tirgots ja, no Krievijas un Baltkrievijas, kā saldumu, konservētu produktus, sauspuķi sēklas, saldinātie dzērieni, arī alkohols, tējas, pārtika bērniem, pat veļas pulveri, citas saimniecības preces, trauki, kancelējas preces, kas tik vēl nē. Ja? Un tas apjoms tiešām ir liels un ir sajūta, ka tas pieaug un tādēļ arī šāda inicitīva izdarīt izvēli ja, un liek šīs preces tirgot no 1. jūlija Latvijā veikalu plauktos palīdzēt arī vietējiem ražotājiem, jo, nu, jāsaka, arī paldies tiem uzņēmumiem, kuri ir pieņēmuši šādu lēmumu un ar vairs netirgo Krievijā un Baltkrievijā ražotas preces, jo nu, mūsu uzņēmumi var saražot to pašu, var saražot labāk un šajos apstākļos nu, tāda absurda situācija, ka pircēji bieži vien nezinot nopērk šajās valstīs ražotos produktus, tādējādi atbalstot šo valstu ekonomiku, šo valstu ražotājs, nu, netieši barojot kara mašīnu. Ja, un nebija atbalsts, ja tad bija virkne politiķi, koalīcijas deputāti, ja, kuri šajā balsojumā atturējās ja, vai nebalsoja vispār, ja, bet nu, to atbalstu sajūtām no divas frakcijas, apvienotais saraksts ja, un Nacionāla apvienība. Ja, tie ir divi politiskie spēki, kur patiesi atbalstīja. Un, tālāk nu, man gribētos ticēt, ka tas nenogulstēsies kaut kur kādā atvilknē komisijā, ja, un ka šo jautājumu tiešām skatīs, jo ir pagājuši tik daudz gadi, un vienmēr tās attaisnojumi tiek lietot, ja, ka Eiropa lems kopēji, ja tad mēs atbalstīsim. Nu, trīs gadu laikā Briselē nav panākts atbalsts tādām kopīgām sankcijām, bet mēs varam šeit uz vietas lokāli lemt, ko tirgot plauktos, ko netirgot, un izbraucot arī dažādas veikala ķēdes veikalus, apskatot to sortimentu, ja, tad nu, tā attieksme arī no pārdevējiem, no īpašniekiem, nu, viņi ir, kā saka, nepieņemami, ja, sakot, mēs tirgosim, ko mēs gribam, ja, un mūsu vietējie produkti bieži vien tiek diskriminēti, jo šīs veikala ķēdes veikala pieder Krievijas pilsoņiem. Nu, tā situācija šobrīd ir, un tādēļ šis jautājums ir ticis virzīts. Un otrs, varbūt, pieskaršos par jā, krievu valodas kā otrās svešvalodas apgūta tiem jauniešiem, kuri mācās vai uzsāks mācības vidusskolās, arodskolās, būs iespēja atteikties un pateikt, nē, es negribu mācīties krievu valodu kā otro svešvalodu, es gribu mācīties angļu, franču vai vācu vai kādu citu Eiropas Savienības valodu, un viņiem būs tāds iespējas, jo pamatskolā tas ir bijis sakārtots, bet vidusskolā līdz šim nebija. Tad arī nu, tad kolēģi Ilze Indriksone, kur strādā šajā komisijā ikdienā, sagatavojušos grozījumus, citu frakciju kolēģi arī parakstījuši, tā kā es ceru, ka arī šis nenoputēs kaut kur komisijas vadītāja atvilknē, bet reāli tiks virzīts uz priekšu, jo nekas jau nav beidzies. Ja, tā kā, diemžēl nekas nav beidzies. Vairāk kā trīs gadus norit šī pilnmēroga darbība Krievijas sāktā Ukrainā, un mums ir jāstiprina gan savu valodu, gan arī nu, jāsamazina tā ietekme, gan kultūras telpā, gan valodas lietošanā, gan ļoti svarīgi arī ekonomiski. Ja, tad enerģētikas sektorā to esam izdarījuši, bet nu, ir nepieciešams spērt arī nākamie soļi. Savādāk tā sajūta, ka tā kā ziemas miegā, gan saimā, gan arī valdībā. Jā, paldies, veiksmīgi dienu un turpinam strādāt.
Paldies Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības frakcijas. Un frakciju viedokļu raidījumu šodien noslēgs apvienotais saraksts frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, prieks jūs visus uzrunāt. Īsumā izstāstīšu šodien, manuprāt, aktuālāko no frakcijas puses apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība Liepājas partija. Un man jūsu uzmanību jāpievērš Latvijas austrumu teritorijas problēmām. Droši vien esam daudz dzirdējuši par to, ka reģiona nevienlīdzība Latvijā ir ļoti izteikta. Un jāatgādina man jums, ka 2,5 gadus, vēl 2022. gadā, īsi pirms saimas vēlēšanām, starp citu, ministru kabinets aizbrauca uz Lūdzu un uzklausīja vietējo pašvaldību viedokļus un pēc tam secināja, ka patiešām ir jāizstrādā atsevišķs īpašs rīcības plāns Latvijas austrumu teritoriju pierobežas ekonomiskai izaugsmē un drošības stiprināšanai. Pagāja 2,5 gadi, un šī gada sākumā beidzot šis rīcības plāns ir ieraudzījis dienas gaismu, un tajā ir uzskaitīts dažādas labas aktivitātes. Kopumā ministrija ir uzskaitījusi pat 644 miljonus, kas šī rīcības plāna ietvaros tā, ka varētu būt īstenoti un izlietoti un ieguldīti Latvijas austrum teritorijās, tas ir Latgalē un Alūksnē. Tomēr Latgales apakškomisijā, skatot šo rīcības plānu un arī vakar kopā ar Ilgtspējīgas attīstības komisiju, šo rīcības plānu sīkāk izvērtējot, ir jāsacina, ka tajā ir ļoti daudz aktivitātes, kuras būtu īstenotas arī neatkarīgi no šī rīcības plāna apstiprināšanas. Un tāpēc es ar kolēģiem sagatavoju deputātu jautājumu Ingai Bērziņai, kas ir Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre un reizē arī ministru kabineta īpaši izveidota Latvijas austrumu pierobežas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas vadītāja, ar 2 vienkāršiem jautājumiem saistībā ar šo manis iepriekš pieminēto rīcības plānu. Kuras aktivitātes un kuri pasākumi tajā dokumentā ir patiešām specifiski austrumu teritoriju ekonomisko izaicinājumu risināšanai un cik liels finansējums ir šīm specifiskajām aktivitātēm, jo citādāk rīcības plānā šobrīd izskatās ir sarakstīts viss kaut kas, kas šā kā tā būtu, kā jau teicu, īstenots gan Latgalē, gan Vidzemē, gan Kurzemē, gan Zemgalē, un līdz ar to ir nedaudz negodīgi to šobrīd no valdības puses pasniegt kā tādu lielu sasniegumu. Es pat teiktu tādu salīdzinājumu, ka, protams, vēlu labu veselību Romas pāvestam, un es saprotu, ka Romas pāvests lūdzās par visu kristiešu labo veselību un labajiem nodomiem visā pasaulē, un tad šajā rīcības plānā, piedodiet par manu ironiju, varētu ierakstīt, ka Romas pāvests tagad īpaši lūksies par Latvijas austrumu teritorijas iedzīvotājiem. Gaidīsim atbildi no ministrijas. Un noteikti arī vismaz padalīšos savos sociālajos tīklos ar jums par šīm atbildēm. Un otra lieta, pavisam īsi, protams, jāpieskarās gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Apvienotais saraksts startēs 38 pašvaldībās Latvijā. Kopā mums ir 914 deputātu kandidāti. Izvērtējiet arī savā pašvaldībā, arī mūsu piedāvājumu. Jums ir noteikti izvēle un aktīvi strādājam. Jāsaka, arī šīs nedēļas nogalē Latvijas zaļai partijai ir kongress igadējais. Tas notiks Rēzeknē, kas mani personīgi ir īpaši priecē. Sekojam līdzi politikai, rīkojamies paši un daram visu, lai Latvija visa tās teritorija visās tās malās būtu attīstīta un droša. Paldies jums par uzmanību un strādājam tālāk. Paldies.
Paldies Jurim Viļumam no frakcijas apvienotais saraksts. Un līdz ar to šodienas frakciju viedokļu raidījums ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.